Hyvää perjantai-iltapäivää ja tervetuloa Tiede Ykkösen seuraan. Lähetyksen toimittaa Leena Mattila. Tänään käsitellään muovautuvia aivoja ja vahvistetaan hermoyhteyksiä. Lisäksi ihmetellään lonkkamurtumia, sillä todellisuudessa yli 80% lonkkamurtumista syntyy kaatuessa meille taviksille eikä osteoporoottisille riskiryhmille. Aloitetaan aivoista. Nykyään tiedetään, että aivot uusiutuvat koko ajan, niin kuin lihakset ja luustokin. Hermosolujen kesken kilpaillaan siitä, mikä saa parhaiten toimivan hermoyhteyden aikaan ja jää henkiin. Aivojen muovautuvuudesta ja aivojen kuntoutuksesta puhuttiin viime viikolla Helsingissä. Sikiöllään aivoissa on paljon enemmän hermosoluja kuin syntyvällä vauvalla, saati sitten aikuisella ihmisellä, jolla niitä on vielä vähemmän. Miksi ihmeessä sikiö alkaa hävittää aivoista hermosoluja? Neurotieteen professori Eero Kastreen Helsingin yliopistosta.
Enemmänkin voi ajatella sillä tavalla, että mitä tapahtuu, että niistä suuresta määrästä sitten ruvetaan valitsemaan niitä, jotka toimii parhaiten. Sen lisäksi, että hermosoluja on ylimäärin, niin ennen kaikkea hermosoluyhteyksiä on myöskin sitten näillä hermosoluilla ylimäärin, ja myöskin niitä karsitaan kehityksen aikana. Niitä syntyy koko ajan uusia, myöskin hermosoluja syntyy tietyllä aivoalueella uusia, mutta niistäkin suurin osa häviää pois. Ja kyse on siitä, että tehdään tietyllä tavalla osittain sattumanvaraisesti ylimäärin toimintoja, ja sitten sen jälkeen tehdään sitä, mitä pitää tehdä. Jos halutaan opetella pianon soittoa, niin sitten soitetaan sitä pianoa, ja silloin ne hermosoluyhteydet, jotka parhaiten toimii tässä tehtävässä, eli pianon soitossa, niin ne valikoituvat hermosolut ja hermosoluyhteydet. Ja ne yhteydet, jotka tässä tapauksessa eivät toimi ja aiheuttava käytännössä vaan tavallaan kohinaa taustalle, niin ne karsitaan pois. Eli hermoston strategia on sellainen, että tehdään uusia ja sen jälkeen valitaan niistä ne, jotka toimii hyvin ja loput hävitetään pois. Ja sitten taas tehdään uusia ja kokeillaan.
Millä lailla tämmöinen poiskarsiminen on parempi systeemi kuin se, että sitä mukaan kun tarvitaan hermoyhteyksiä, niin kehitettäisiin ne?
Jos se tehtäisiin tällä tavalla, kun mainitsit, niin silloin pitäisi etukäteen tietää, mitä tarvitaan. Ja sun pitäisi, se informaatio pitäisi olla jossakin. Ja me ajatellaan tietysti, että meillä on genomissa paljon informaatiota, mutta tosiasiassa meillä on aivoissa 3 kertaa enemmän hermosoluja kuin meillä on meidän genomissa emäspareja. Eli sillä tavalla se systeemi ei toimi. Siellä genomissa ei ole sitä määrää informaatiota, joka sanoisi, että tässä tapauksessa kannattaa tehdä näitä yhteyksiä. Oikeastaan ainut keino on tällainen yrityserehdyssysteemi. Sitten kun niitä vähitellen on opittu, niin siellähän on jo sitten sellainen valmis systeemi, joka tekee asioita aika hyvin. Jos osaat kävellä hyvin ja osaat käyttää käsiäsi, niin jollain tavalla osaat jo sitten soittaa pianoakin ensimmäisiä säveliä. Ja sitten sillä tavalla siellä on jo tavallaan sellainen tietynlainen lähtökohta, josta sitten ruvetaan kehittämään eteenpäin.
Onko tässä se niksi siihen, että en muista enää kuka mulle joskus on väittänyt, että oikeakätisen viulistin vasemman käden pikkusormen hermotus on parempi kuin muilla, jotka alkaa sitten myöhemmin treenata sitä vasemman käden pikkusormen hermotusta?
Joo, tämä on sellainen saksalainen tutkimus, jossa on havaittu, että aivoalue, joka aktivoituu vasemman käden pikkusormella jousisoittajilla, on vahvempi kuin niillä, jotka ei ole soittanut jousisoitinta. Ja jousisoittajillakin, niille, jotka on aloittanut varhain, se on suurempi kuin niille, jotka on aloittaneet myöhemmin. Eli tässä on myös sellainen kehityksen aikainen herkkyyskausi, jolloin tätä hermoston muovautuvuutta tapahtuu kaikkein parhaiten.
Mainitsit herkkyyskausisanan. Onko se sitä samaa hommaa kuin esimerkiksi kävelemään tai puhumaan oppii tietyn ikäisenä herkemmin kuin sitten vaikka 15 vuotta myöhemmin?
Joo, kyllä tästä samasta asiasta on kyse. Et on olemassa erilaisille toiminnoille olemassa herkkyyskausia. Puheen kehitykselle on useitakin herkkyyskausia itse asiassa olemassa, mutta hyvin tiedetään, että aikuisena silloin, kun me ruvetaan kieltä oppimaan, niin se on vaikeata ja parhaimmassakin tapauksessa niin jää murteelliseksi. Sen sijaan lapset oppii sitä vähän eri strategialla nopeammin ja sitten lopputulos on paljon luonnonmukaisempi.
No onko peli sitten menetetty, kun herkkyyskaudet on ohi? Onko sitten kävelemään ja puhumaan oppiminen ylipäätään mahdollista sitten vaikka 20-vuotiaana, jos löytyy tämmöisiä susilapsia tai muita viidakossa hengissä hädin tuskin pysyneitä?
Vaikeampaa se on. Ja sen takia ne herkkyyskaudet on sillä tavalla, että pystytään tekemään tiettyjä asioita, harjoitellaan silloin, kun niitä, ja ne tulee tietyssä ikään kuin oikeassa järjestyksessä. Mutta nyt ihan viimeaikaiset tutkimukset, jos mekin ollaan oltu mukana, niin näyttää siltä, että ainakin tällaisissa koejärjestelmissä pystytään aktivoimaan tällaista herkkyyskausien tapaista muovautuvuutta. Eli toisin sanoen osittain pystytään palauttamaan ihmisiä ikään kuin siihen herkkyyskaudelle, jolloin sitten uudelleen harjoittamalla voidaan oppia niitä asioita. Mutta jälleen silloin pitää harjoitella kovasti. Jos katsoo lasta, joka harjoittelee kävelemään, niin se on koko päivä työtä, mitä ne lapset tekee. Ne tekee sitä paljon. Et jos aikuisen pitäisi kuntouttaa itseänsä myöhemmin, niin jos hän tekisi yhtä paljon työtä kuin ne lapset silloin, kun ne tekee, niin voisi tapahtua suhteellisen paljon ihmeitä. Eli kyllä kaikki muovautuminen ja oppiminen on periaatteessa perustuu samoihin hermoston muovautuvun periaatteisiin kuin mitä kehityksen aikana, mutta kehityksen aikana siinä suurempia muutoksia saadaan helpommin aikaan. Myöhemmin muutokset on enemmän sitten pienempiä.
Liittyykö tämä tavallaan aivojen peruuttaminen siihen nuoruuden herkkyysvaiheeseen niihin Jyrsijöillä tehtyihin kokeisiin, jossa niille annettiin juomaveden mukana masennuslääkettä fluoksetiinia?
Kyllä, tämä oli se, mitä meidän ryhmä havaitsi, että me tutkittiin masennuslääkkeiden vaikutuksia hermoston muovautuvuuteen ja oikeastaan vahinkohavaintona todettiin käyttämällä tällaista näköaivokuorta, joka on hyvin sellainen tunnettu ja hyvin kuvattu muovautuvuuden, kehityksen aikaisen muovautuvuuden malli, niin siellä havaittiin, että aikuisilla rotilla, kun niille annettiin masennuslääkettä juomaveden mukana, niin me saatiin yllättäen tämä sellainen muovautuvuuden tila aikaiseksi, joka oli aivan samanlainen kuin mitä niillä rotilla on kehityksen aikana. Sittemmin on havaittu, että aika monet eri käsittelyt, muutkin lääkkeet kuin masennuslääkkeet, sitten myöskin erilaiset ihan muun tyyppiset kuin esimerkiksi rottien tapauksessa kasvattaminen tällaisessa virikkeellisessä ympäristössä saa aikaan hyvin samanlaisen asian. Että on olemassa erilaisia tapoja lisätä tätä muovautuvuutta ihan vastaavaan tilanteeseen kuin lapsuudessa kehityksen aikana.
No, tämä näköhermokoe oli laiska silmä ja hiiriyhdistelmällä sitä muovautuvuutta saa sitten vanhemmalla iällä takaisin jollain konstilla. Neurotieteen professori Eero Kastreen.
Me silloin, kun nähtiin todella, että hiirillä ja rotilla, jos me annetaan fluoksetiinia ja masennuslääkettä siis, niin me saadaan aikaan tällainen muovautuvuuden tila. Ja jos me silloin kuntoutetaan laiskaa silmää samalla tavalla kuin laiskaa silmää lapsuuden aikana kuntoutetaan, eli panemalla lappu paremman silmän päälle, niin silloin saadaan aikaan näön paraneminen tässä huonossa silmässä.
Onko tässä sitten tavallaan kysymys siitä, että aivot palautetaan siihen nuoruuden notkeuteen tai lapsuuteen ja sitten se plastisuus siitä ihan hirvittävästi lisääntyy, että sitten se ihminen oppii vaikka mitä?
No, se olisi tietysti aika houkutteleva ajatus, mutta ehkä niin kuin sellainen arjen realiteettikin kertoo sitä, että näin ne asia ei aivan ole. Ja yksikin asia, joka me tiedetään jo, että nämä masennuslääkkeet, niitähän käyttää niin kuin maailman mittakaavassa kymmenet, jos ei sadat miljoonat ihmiset, että jos ne olisi jonkunlaisia nuoruuden lähteitä, niin kyllä me siitä oltaisiin jo kaikki tässä vaiheessa tietoisia. Tämä on sellainen asia, joka saa niin kuin tällaisen suuremman innostuksen tässä asiassa vähän rauhoittumaan, mutta toiselta puolta, kun katsotaan, missä kaikessa tilanteessa masennuslääkettä käytetään, niin sitä ei käytetä pelkästään masennuksen hoidossa, vaan hyvin monessa eri tilanteessa, neurologisissa, psykiatrisissa sairauksissa, kroonisessa kivussa, ahdistuksessa, mutta myöskin se näyttää olevan tehokas esimerkiksi aivohalvauksen jälkeisessä kuntoutumisessa ja hyvin monessa tällaisessa tilanteessa, joka siinä suhteessa sopisi hyvin sellaiseen kuvaan, että näillä masennuslääkkeillä olisi vaikutusta hermoston muovautuvuuteen ja sen edistämiseen.
Auttaako ne sitten masennukseenkaan yksinään, että annetaan pelkästään fluoksetiinia ja odotetaan, että potilas siitä paranee?
No, ne tutkimukset, mitä me on tehty, ja myös toiset kuin tutkimussarjat, joita tehtiin sitten erikseen hiirillä, niin kyllä antaa vahvasti sen kuvan, että tällainen muovautuvuustilanne, niin siinä nämä masennuslääkkeet ikään kuin lisää muovautuvuuden mahdollisuutta, mutta sitten jotta siitä saadaan käytännön hyöty, niin siihen pitää yhdistää kuntoutus. Aikaisemmin jo mainitsin tämän silmätilanteen, jossa annetaan lääkettä, mutta sitten pitää peittää toinen silmä ja sitten pitää harjoitella sitä pelin kanssa. Ja samalla tavalla muissa tilanteissa, joissa tätä on testattu, niin näyttää siltä, että että pelkkä masennuslääkkeellä aikaansaatu lisääntynyt muovautuvuus ei vielä auta, vaan sitä pitää sitten ohjata. Aivan samalla tavalla kuin mä sanoin, että harjoitellaan pianonsoittoa, niin sitä opetellaan pianon soittamalla, eikä kuuntelemalla pianokappaleita. Eli tämä on sillä tavalla yhteensopiva sen tiedon kanssa, mitä tiedetään masennuslääkke- ja masennuksen hoidosta, että masennuksen hoidossa psykoterapian ja masennuslääkehoidon yhteisvaikutus on parempi kuin näiden vaikutukset erikseen. Ja se olisi tavallaan, sopii siihen yhteen, että jos masennuslääkkeellä pystytään saamaan tällainen lisääntynyt muovautuvuuden tila, ja sen jälkeen sitten psykoterapialla voidaan ikään kuin treenata niitä hermoverkkoja paremmin vastaamaan siihen arjen todellisuuteen, niin se saattaisi olla erittäin tärkeä masennuksen paranemisessa. Onko se sitten ainut asia, mitä masennuslääke tekee, niin se on sitten vielä toinen juttu, mutta mun nähdäkseni tämä olisi ainakin yksi asia ja olisi tärkeää pitää mielessä sit masennuksen hoitoa suunniteltaessa.
Käykö siinä tavallaan niin, että sillä fluoksetiinilla saadaan ensin se potilaan tai hiiren tai mikä kulloinkin on kyseessä, niin aivot semmoiseen vireystilaan, että sieltä sitten nuorekkaasti poimitaan käyttöön ne hermoyhteydet, mitkä on niin kuin jatkon kannalta hyödyllisiä tai tarpeellisia, ja tiputetaan pois pelistä ne, mistä on haittaa tai mistä tulee pelkkää tyhjää kohinaa.
Joo, vähän tältä näyttää, että se nyt meidän tutkimuksessa näyttää siltä, että jos lasketaan hermosoluyhteyksien lukumäärää vain, niin siinä ei ole suurta muutosta. Mutta sen sijaan, missä näyttää olevan muutosta, on se, että niitä uusia hermosoluyhteyksiä tuotetaan nopeammin, niitä tulee enemmän, mutta samanaikaisesti poistetaan enemmän. Eli tällainen vaihtuvuus lisääntyy, ja se vaihtuvuus näyttäisi antavan sitten parempaa tällaista adaptiivisuutta tälle hermoverkolle, että siellä on ikään kuin kuitenkin joka hetki tietyllä tavalla enemmän sellaisia, ja aikayksikössä enemmän sellaisia hermosoluyhteyksiä, joista voidaan valita ja katsoa, mitkä toimii parhaiten. Ja tämä saattaisi lisätä sitten tätä adaptiivisuutta. Mutta juuri näin, että pitää muistaa, että tässä plastisuudessa siinä on kaksi puolta. Siinä tehdään hermosoluyhteyksiä, mutta sitten sieltä pitää poistaa myöskin niitä hermosoluyhteyksiä. Joskus ajatellaan, ja monesti ajatellaan sillä tavalla, että hermosoluyhteyksien menettäminen on jollain tavalla paha asia, tai hermosolujen menettäminen on paha ja huono asia, mutta itse asiassa toiminnan kannalta se on aivan välttämätöntä. Se, että mitä sieltä hävitetään, niin tärkeää on, että ei hävitetä mitä vain, vaan hävitetään juuri ne, jotka todettiin, että ne eivät tässä tapauksessa toimi. Ja ne todetaan toimimattomiksi sillä tavalla, että ne eivät välitä mitään hermosolujen välistä aktiivisuutta.
Kun tämä aivojen muovautuvuus vaikuttaa aikamoiselta sekametelisopalta tai tippaleivältä tai mikä se nyt olisikaan hattaralta, niin kuin tässä on puhuttu aivoista, hermosoluista, hermoverkoista, hermoyhteyksistä, niin mikä siinä sitten on sitä muovautuvuutta? Miten selittäisit maallikolle, että mitä tarkoitetaan aivojen muovautuvuudella? Neurotieteen professori Eero Kastreen.
Aivojen muovautuvuutta tapahtuu todella monella tasolla, että siellä tapahtuu hermosolujen syntymistä ja kuolemista, hermosoluyhteyksien syntymistä ja kuolemista, hermosolujen ulokkeiden kasvua ja niiden vetäytymistä ja sitten hermosoluyhteyksien vahvistumista ja heikkenemistä. Ja nyt kaikkien näiden yhdistelmä on se, mitä tapahtuu, mutta se oleellinen kysymys siinä on se, että nämä hermosolujärjestelmiin rakennetaan ikään kuin vähän sattuman kautta erilaisia kokeilumahdollisuuksia. Ja sitten sen jälkeen, kun tulee joku sellainen tilanne, jota pitää oppia ja opetella, niin valitaan ne hermosoluyhteydet, jotka silloin on käytettävissä, niin niistä ne parhaat. Ja monesti voi olla, että on jo etukäteen opeteltu, jolla siellä on jo valmiiksi sellainen järjestelmä, joka toimii aika hyvin. Ja nyt jos nämä uudet hermosoluyhteydet toimii paremmin kuin entiset, ne ikään kuin korvaa sitten niitä aikaisempia yhteyksiä, ja vanhatkin yhteydet, vanhoja yhteyksiäkin saattaa menettää, jos ne eivät tässä tilanteessa toimi yhtä hyvin kuin uudet.
Tässä oli puhe jo siitä viulunsoitosta tai jostain muusta soittamisesta, mikä tavallaan on lihasmuistin ja varmaan jonkun kognitiivisen muistinkin yhdistelmä, niin onko sitten kaikki tämmöinen pitkäkestoisessa muistissa oleva tavara ja lihasmuistissa oleva tavara, niin onko se sitä aivojen muokkautumista, että se aivot on muokkautuneet tai muovautuneet semmoisiksi, että ne pystyy näihin suorituksiin, kun niitä on tarpeeksi treenattu?
Joo, se on tulosta siitä muovautuvusta, että harjoittelemalla muodostuu se hermoverkko, joka sitten tekee sitä toimintaa, mitä on harjoiteltu ja mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Nämä monet jää hyvin pitkäksi ajaksi, tämä hermoverkko, kun se on siellä, se jää sinne pitkäksi ajaksi, vaikka jos olet joskus pienenä opetellut soittaa pianoa, niin jotain sieltä tulee aika nopeasti esille. Että tavallaan ne taidot on siellä, se hermoverkko on sinne jäänyt pitkäksikin aikaa sen muovautuvuuden seurauksena.
Pysyykö ne niin kuin siihen asti, kunnes tulee joku dementia tai kuolema, jos jättää sen treenaamisen sitten jossain tuossa nuoruudessa, jättää sen pianosoiton vähemmälle tai lopettaa, niin pysyykö se siellä hermoverkoissa se pianosoitotaito?
No nyt tullaan sellaisella alueella, jossa oikeastaan neurotiede ei hirveän paljon pysty kertomaan. Tämän tapaisia pitkäaikaisia tutkimuksia on hirveä, varsinkin ihmisillä suurin piirtein mahdoton tehdä. Me ei tällaisella tarkkuudella pysty aivoja vielä kuvantamaan, joka antaisi vastauksia tähän. Mutta enemmän ehkä voidaan sanoa, että ihan käytännön kokemuksen kautta tiedetään, että jos olet harjoitellut pianonsoittoa nuorena tai et ole harjoitellut, niin jos sitten 5-60-vuotiaana rupeaa sitten soittamaan pianoa, niin kyllähän ne, jotka on aikaisemmin harjoitellut, on ihan eri tilanteessa kuin ne, jotka eivät ole harjoitelleet. Että ei se tietenkään ihan samalla tavalla mene, sitä joutuu niin kuin, aika paljon siitä on mennyt ja unohtunut, mutta sitä tulee sitten kanssa helpommin takaisin, kun sanotaan, että minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa.
No pitääkö paikkansa se, että ihminen, joka on joskus opetellut ajamaan polkupyörää, niin osaa ajaa sitten myöhemminkin, vaikka olisi 30 vuotta väliä?
No niin, siltä näyttää, ja enkä mä osaa sanoa tässä neurotieteen näkökulmasta sen enempää muuta kuin ihan käytännön kokemuksena, mutta tämä on tämä sama asia, että rakennetaan tällaiset hermoverkot nimenomaan kehityksen aikana silloin, kun plastisuus on ja muovautuvuus on suurimmillaan, ja sitten ne hermoverkot pidetään. Ja se osittain on myöskin kyse siitä, että tällä tavalla, kun sitten suljetaan ikään kuin tämä kriittinen ajanjakso, niin sen etu on tietysti tietyllä tavalla se, että silloin siinä ei tapahdu. Muuten jos se kriittinen ajanjakso olisi koko ajan päällä, niin siinä saattaisi tapahtua sellaista niin kuin rappeutumista helpommin. Nyt kun se suljetaan, sen muovautuvuus tässä on vähäisempää, niin silloin ne taidot, jotka on opittu, niin ne paremmin säilyy siellä pitkän aikaa.
Ne on niin kuin kassakaapissa.
No vähän sillä tavalla, mutta kyllä se aina olisi hyödyllistä niitä virkistää ja kerrata.
Kun tämä aivojen muokkautuvuus on niin, tai muovautuvuus on niin monipuolinen juttu, niin mitä sitten, jos ihmisellä on jotain ongelmia, korkean paikan kammoja, pelkää hämähäkkiä tai lentokoneessa olemista tai mitä kelläkin on ahtaan paikan kammoja, niin kun sekin on tavallaan on opittu reaktio, jostain sekin johtuu, niin voidaanko tästä hakea sille niin kuin käänteisesti apua tästä aivojen muovautuvuudesta?
Joo, tässä on tällaisia hyvin klassisia tutkimusmalleja on tehty, tällainen pelko-oppiminen ja pelko-ehdollistuminen ja sitten sen jälkeen siitä pois oppiminen. Ja se on tällä hetkellä hyvin aktiivisen tutkimuksen kohde. Ja on nyt aika paljon näyttöä siitä, että tämä pelko-reaktion oppiminen on yksi oppimisreaktio, joka on hyvin pysyvä tyyppinen, mutta sitten sen hallitseminen, sen pelon hallitseminen on ikään kuin toinen ja osittain toisen aivojärjestelmän oppimista. Tilanne, jossa se pelko ikään kuin pidetään hallinnassa, että se pelko ei pääse päälle. Ja nyt on tyypillisesti niin, että jos on tällainen pelko-oppiminen tai vaikkapa nyt sitten korkean paikan kammo tai joku muu tällainen tilanne, niin siitä voidaan opetella pois, mutta tämä pois-oppiminen ei ole monesti kovinkaan tehokas ja pysyvä oppimisen muoto, vaan sitten tällaisessa jokapäiväisessä tilanteessa monesti se pelko sitten taas pääsee sieltä niin kuin vallalle. Ja meidän tutkimuksessa käytettiin tätä tilannetta hyväksi ja ajateltiin, että jos me pystytään lisäämään tätä muovautuvuutta, me voitaisiin ehkä vahvistaa tätä poisoppimisen mekanismia. Ja sieltä todella näytti, että jos me käytettiin jälleen tätä fluoksetiini-masennuslääkettä, niin me saatiin lisääntymään tätä muovautuvuuden tilaa. Ja silloin, jos me tähän yhdistettiin sitten se altistusterapia, niin silloin se altistusterapian teho oli parempi, se oli pitkäaikaisempi kuin siinä tilanteessa, että tätä fluoksetiinia ei käytetty. Ja jälleen tässä on niin kuin sama tilanne kuin mitä mä aikaisemmin kuvasin, että lisätään muovautuvuutta ja sen jälkeen siihen yhdistetään joku tällainen harjoittelutilanne, kuin juuri niin kuin tämä altistusterapia, niin tämä yhdistelmä on se, joka näyttää olevan tehokkaampi. Ei niinkään tässäkin tilanteessa, kumpikin erikseen ei ollut kovin tehokas, mutta yhdistelmä oli parempi.
Onko niitä siedätyshoidossa 1+1 on enemmän kuin 2? Sitä voisi sanoa siedätyshoidoksi sitä, että totutellaan sietämään se, mitä ennen pelättiin, se fobian aihe pois pelistä.
No, tältä se näyttää, ja myöskin tässä on kliinistä kokemusta, että tällaisessa posttraumaattisessa stressioireyhtymässä niin masennuslääkkeen yhdistäminen poisoppimisterapiaan niin näyttäisi tehoavan paremmin kuin pelkästään se poisoppimisterapia. Et vähän näyttää siltä, että yhdistelmä on parempi kuin pelkät yksittäiset komponentit.
Kun tämä aivojen muovautuvuus ja treenaaminen yhdistelmänä on niin tehokas, niin onko toiveita tulevaisuudessa, että esimerkiksi aivohalvauspotilaita tai kolaritapauksia tai muuta jotain aivovaurioita, niin pystyttäisiin kuntoutuksessa saamaan parempia tuloksia, kun otetaan siihen mukaan masennuslääke ja sitten se kuntoutus?
Kyllä, tällaisia tuloksia nyt on, useampiakin tutkimustuloksia on julkaistu, ja näyttäisi siltä, että masennuslääketilanteessa erityisesti ne aivovammasta kärsineet potilaat, jotka on siinä kunnossa, että pystyy kuntoutumaan, niin heidän tilanteensa tulee paremmaksi kuin silloin, kun masennuslääkettä ei käytetä. Ja me ollaan itsekin mukana ruotsalaisessa tutkimuksessa, joka pyrkii tätä nyt toistamaan. Tällä alalla on hyvin paljon aktiivisuutta tällä hetkellä menossa. Ja näyttää siltä, että silloin kun yhdistetään tällaiseen lisääntyneeseen muovautuvuuteen kuntoutusta, niin silloin tulokset on paremmat kuin ilman.
Neurologinen kuntoutus on jännä juttu. Toimintoja aivoissa voidaan siirtää paikasta toiseen tai uusille raiteille, mutta toistoja tarvitaan, todistaa myös professori Arne Ylinen.
Suomessa on 14 000 suunnilleen vuodessa aivohalvausta tai stroukkia, kuinka sitä nyt kukakin haluaa sanoa. Mutta näitä ihmisiä sitten, kun osa heistä halvautuu ja sitten seuraa kuntoutus tai pitäisi seurata kuntoutus mahdollisimman nopeasti siihen perään, niin silloin kun tällaista aivoverenkierto- ja häiriöpotilasta kuntoutetaan, niin mitä siinä sitten kuntoutetaan? Onko se kuntoutuspaikka korvien välissä? Neurologisen kuntoutuksen professori Arne Ylinen Helsingin yliopistosta.
Kyllä, ehdottomasti se on korvien välissä. Aivohalvauksen tai stroukin seurauksena aivoihin tulee yleensä vaurioalue, ja kuitenkin sitten suurin osa aivoista yleensä säästyy, ja aivot ovat sillä tavalla plastiset, että kun kuntoutua aletaan, niin toiset aivoalueet voi ottaa toisten aivoalueiden tehtäviä, ja oppiminen aivoissa kuitenkin joka tapauksessa säilyy, eli muodostuu uusia synapseja, uusia synaptisia yhteyksiä, ja tämä on se neurobiologinen ilmiö, joka tapahtuu kaiken käytännön kuntoutustoimien yhteydessä ja seurauksena.
Onko siinä tavallaan niin, että päähän kehitetään ohitusteitä, eli semmoisia korvaavia hermoyhteyksiä, jos yhdestä paikkaa se tieto ei kulje päästä lihaksiin, niin sitten siihen kehitetään rinnalle toinen, mikä toimii, sellainen yhteys?
Kyllä, se tällä tavalla voidaan ajatella, ja oikeastaan niin, joka tapauksessa siellä tapahtuu solukkojen muovautumista, mutta sitten kuntoutustoimet nimenomaan tavallaan suuntaa sitä, että se tapahtuu järkevällä ja niin kuin kuntoutujaa hyödyttävällä tavalla, nämä plastiset ilmiöt sitten aivoissa tämän vaurion jälkeen.
Kuinka tarkkaan se tiedetään, että mikä kuntoutus vaikuttaa mihinkin hermoyhteyksiin päässä, kun sinne päähän ei pääse katsomaan ainakaan elävällä ihmisellä?
No, näitä hyvin paljon, jos ajatellaan ihan tieteellisellä tasolla, niin tutkitaan eri kuvantamismenetelmillä ja katsotaan, että miten esimerkiksi tietyt motorinen alue voi siirtyä tai tuntoalue voi siirtyä, mutta kyllä sitten ihan käytännön kuntoutusmenetelmiä hyvin paljon testataan, niin, tai niistä on niin kuin hyvin näyttöön perustuvaa näyttöä siitä, että mitä niillä saavutetaan, ja kyllä aivohalvauksen jälkeen tämmöinen moniammatillinen aivohalvauksen tai stroukin kuntoutukseen perehtynyt kuntoutumisosastotiimi, sen toiminta on todettu sillä tavalla vaikuttavaksi jo vuosia sitten, että ihminen, joka tällaiseen hoitoon pääsee, niin verrattuna tavanomaiseen hoitoon, niin tilastollisesti kuolleisuus laskee, pysyvään laitoshoitoon joutuminen laskee, toimintakyky paranee ja pitkällä tähtäimellä jopa työhönpaluumahdollisuudet suurella osalla ihmisistä saattaa olla parempi.
Sanoit, että se motorisen alueen tai tuntoalueen toiminta siirretään toiselle alueelle. Miten sitä aivoissa toimintoja siirretään paikasta toiseen? Neurologisen kuntoutuksen professori Arne Ylinen.
Aivot on sillä tavalla hyvin autonominen elin, että sitä ei niin kuin ulkopuolelta kuntouttaja siirrä mitään, vaan se periaatteessa tapahtuu luonnon omien kehityskulkujen mukaisesti, mutta sitten kun näitä asioita on tutkittu, niin tiedetään, että millä tavalla voidaan positiivisesti vaikuttaa siihen, että tätä nimenomaan positiivista synaptista plastisiteettia tapahtuu. Tietysti aivovauriosta riippuen niin hyvin usein jää pysyviä toimintapuutoksia, joita sitten pyritään taas kuntoutuksen avulla kompensoimaan, mutta hyvin paljon tapahtuu myöskin sitten toimintojen korjaantumista.
Kuulostaa tosi hienolta tekniseltä, positiivinen synaptinen plastisiteetti. Miten se suomennetaan?
No oikeastaan niin, että hermosolujen välisten yhteyksien muodostuminen ja uudelleenjärjestyminen on niin kuin tämä kuntoutumisen tämmöinen biologinen ilmiö. Ja se on se, mikä siellä perusbiologiassa tapahtuu, ja sen ilmenemänä nähdään sitten toipumista, toimintakyvyn paranemista, suorituskyvyn paranemista.
Kuinka helppo se saada ihmiset ymmärtämään se, että halvaantuneen potilaan, tai siis osittain halvaantuneen ainakin, saa kuntoutettua monissa tapauksissa ihan työelämään asti takaisin? Kuinka vaikea se on saada ihmiselle päähän, että rupeaa nyt treenaamaan oikeasti?
No sanotaanko näin, että kyllä erittäin monet ihmiset, kun ne alkusokista toipuu, niin on hyvin positiivisesti mukana, että sitten saattaa suurempi haaste olla ympäristössä tai työpaikassa tai muussa, että jos sanotaan, että aivoinfarktin jälkeen tai aivohalvauksen jälkeen jää pientä toiminnan puutosta, niin se ei välttämättä merkitse työkyvyttömyyttä. Siinä saatetaan olla esimerkiksi työhönpaluussa pienet työtehtävän muutokset, niin ihminen palaa täysin täysipainoiseen työelämään, tai jos ei ole työikäisestä ihmisestä kysymys, tai vaikka ei työelämään työikäinen palaisikaan, niin kuitenkin se osallistumismahdollisuudet yhteiskunnassa ja kotona ja ympäristössä niin kuntoutumisen avulla selvästi paranee, ja kyllä siinä se positiivinen ote on tärkeää, ja siihen tulee meidän ammattilaisten ihmistä kannustaa, ja kannustaa myöskin omaisia kannustamaan siihen, että omaiset on hyvin tärkeää ottaa monesti huomioon.
Kun aivohalvauksessa voi mennä joko liikuntakyky tai puhekyky, muun muassa tämmöiset parhaiten tunnetut seuraukset siitä, mutta kun vertaa pikkulapsia, joka opettelee puhumaan tai kävelemään, niin oppiiko sitten tämmöinen stroke-potilas nopeammin vai hitaammin kävelemään tai puhumaan?
No tämä on hyvä vertaus sinänsä. Sinänsä en osaa tähän kysymykseen vastata, se riippuu niin paljon tilanteesta, mutta niin kuin aivovaurion jälkeen kuntoutuminen, niin on hyvin samantapainen plastinen ilmiö, kun aivot kehittyy vuorovaikutuksesta ympäristön kanssa ja toiminnan ja aistihavaintojen myötä. Ihminen oppii näkemään ja liikkumaan. Ja samalla tavalla, jos aivoista joku osa vaurioituu, niin silloin tulee uuden opettelun paikka. Ja tällaisen vaurion jälkeen usein on tämmöinen aktiivinen aikaikkuna vielä olemassa. Eli yleensä mahdollisimman nopeasti sen vaurioitumisen jälkeen aloitetaan kuntoutustoimet. Ja se kuntoutuminen on nopeinta ensimmäisten kuukausien aikana.
Niin siihen kuntoutukseen pitäisi päästä sitten heti, niin kuinka sitten tilanne on käytännössä?
No kyllä asiantuntevissa paikoissa, missä on strokin aivohalvauksen akuuttihoitoa, niin osataan kuntoutukselliset asiat yleensä huomioida aivan välittömästi siinä alkuvaiheessa. Se, mistä on todettu olevan puutosta, on sitten tämä niin sanottu subakuuttivaihe tai aivan akuutin kriisin jälkeinen vaihe, jossa tarvittaisiin harjaantunutta moniammatillista tiimiä, joka hoitaa vähintään 100 aivohalvauspotilasta vuodessa. Se on arvioitu sellaiseksi määräksi, jolla tavallaan se moniammatillinen ammattitaito voi kehittyä riittävän hyväksi. Niin tämmöisen tiimin hoitoon ei kaikki tarvitsevat tässä maassa pääse, ja siinä on selvitysten mukaan niin alueellisia eroja hyvinkin paljon ja paljon niin kuin tehtävää.
Maailmalla on monta arvovaltaista pyrkimystä ottaa nykyisin käytetyt liikalääkinnät ja ylihoitamiset tarkempaan syyniin, jos vaikka palattaisiin hoitamaan potilaita eikä tilastollisia riskejä. Lonkkamurtuman riskiä hoidetaan hoitamalla osteoporoosin riskiä. Samalla lakaistaan maton alle se, että 85% lonkkamurtumista sattuu niin sanotuille terveille taviksille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin. Siis miksi hoitaa mummon osteoporoosia niin sanotun terveen naapurin lonkkamurtumariskin vuoksi?
Lonkkamurtuma eli reisiluun yläosan murtuma on paha paikka nuoremmallekin ja moni vanhempi ihminen sitä suorastaan pelkää. Lonkkamurtumasta seuraa usein liikuntakyvyn pysyvä huononeminen ja lisäksi siitä tulee melkoinen lasku myös yhteiskunnalle. Osteoporoosi eli luukato haurastuttaa luita ja se yleistyy iän myötä. Yleisesti on arveltu, että lonkka ja muut luun murtumat johtuu luukadon haurastuttamasta luusta, mutta miten se asia on, se selviää tänään. Lonkka ja muiden murtumien ennaltaehkäisyksi keksittiin osteoporoosilääkitystä, bisfosfonaatteja ynnä muita. Ja näillä tropeilla on sitten yritetty estää lonkkamurtumia 90-luvun alusta asti. Mutta nyt näitä osteoporoosia ehkäiseviä lääkkeitä ja niiden tehoa on tutkittu. Ja tulos julkaistu arvostetussa British Medical Journalissa eli BMJ-lehdessä. Ja tätä kansainvälistä tutkimusta veti ortopedia- ja traumatologian professori Teppo Järvinen täältä Hyksstölön sairaalasta. Ollaan täällä Mannerheim-salissa oikein komeassa kaikuvassa salissa ja hienojen huonekalujen joukossa. Terve!
Terve!
No mitä siinä teidän selvityksessä sitten selvisi näistä osteoporoosin estolääkkeistä ja lonkkamurtumasta? Kuinka tehokkaita ne lääkkeet on?
Niin tämä selvitys on osa tämmöistä BMJ-lehden lanseeraamaa isompaa kampanjaa kuin Too Much Medicine, eli liikaa lääkkeitä. Ja tässä piti sitten käydä läpi se koko näyttö, se tutkimusnäyttö siitä, että miten hyvin tämmöinen vanha, sanotaan dogmi tai uskomus, että lonkkamurtumat ja yleisemminkin murtumat aiheutuvat osteoporosta ja sitten toisaalta, että niitä pystyy tehokkaasti ehkäisemään näillä luulääkkeillä, niin miten hyvin se pitää paikkaansa. Ja ehkä tämä ei ainakin eniten uutisoitu asia oli se, että nämä luulääkkeet ovat surullisen tehottomia.
No miten ne on sitten aikoinaan saatu markkinoitua niin hyvin, että joku 40 000 suomalaistakin niitä pistelee poskensa ja maksaa itse osa ja kelaa loput?
Niin, me voitaisiin tässä puhua varmaan pari päivääkin siitä, että miten lääkkeet saadaan markkinoille tai miten yleensäkin lääketieteelliset hoidot, diagnostiset menetelmät, että minkälainen näyttö siitä vaaditaan ennen kuin se saadaan markkinoille. Tämä järjestelmä on joskus aikanaan kehitetty ja sitä hyvin suuresti tällä hetkellä kritisoidaan, koska se näyttö, mikä vaaditaan, että saa lääkkeen markkinoille, niin sehän ei missään nimessä tarkoita sitä, että tämän lääkkeen tai ihan minkä vaan kirurgisen toimenpiteen käyttö sitten lopulta siinä populaatiossa, mihin sitä yleisesti ottaen käytetään, niin olisi järkevää tai ainakaan kustannusvaikuttavaa.
No mainitsit tuon sanan näyttö, niin tehän perkasitte sitten pohjien myöten melkoisen kasan näitä bisfosfonaattitutkimuksia. Niin mites arvioit sitä lääketutkimusläjää?
No joo, se on tavallaan kuitenkin, jos voisi sanoa, niin tämmöinen keystone, tämmöinen kannatin pölkky tälle meidän koko työlle. Eli toisaalta tämä lääketiede on tietysti mennyt nyt sellaiseksi, että meillä on erilaisia hoitoja ja sitten ne hoidot pitää tieteellisesti kestävin perustein arvioida. Ja me tehtiin todellakin niin, että me käytiin koko kirjallisuus läpi. Tämän työn täytyy antaa kunnia sinne, minne se kuuluu. Tämän työn teki kanadalainen tämmöinen valtiollinen lääkehoitojen arviointiin perustettu yksikkö ja he kävi siis joka ikisen työn ihan viimeisen päälle läpi ja löydöshän oli kyllä suoraan sanoen musertava. Me löydettiin kaiken kaikkiaan 33 työtä, jossa oli riittävän iso aineisto ja riittävän pitkä seuranta-aika, että voisi edes olettaa, että lonkkamurtuja meidän olisi tässä ajassa pystytty ehkäiseen. Ja sitten kun ne työt vedettiin yhteen, ymmärtäen ne mitä kaikkia heikkouksia niihin töihin sisältyy, niin se löydössähän oli sitten lähes 200 potilasta pitää hoitaa 3 vuotta, jotta yksi lonkkamurtuma ehkäistyisi. Se on semmoinen määrä, että ei edes suurin lääkityksen uskovainen voisi, mitäs mä nyt sen sanoisin, pokerina väittää, että tämä on jotenkin järkevää tai kustannusvaikuttavaa toimintaa. Se toinen asia, mikä siinä tuli esille, toinen semmoinen surullinen trendi oli se, että silloin kun näytti, että lääkkeet toimi niissä tutkimuksissa, ja silloin nämä tutkimukset oli laadullisesti tämmöisillä yhteisillä sovituilla kriteereillä, kansainvälisillä kriteereillä arvioiden, niin heikkotasoisempia. Eli näyttää silloin, että silloin kun tutkimukset tehdään huonosti, niin silloin hoitovaikutukset on hyviä.
Voisiko se sanoa, että ne oli vähän tuunattuja tutkimuksia?
No joo, tämä ei ole oikeastaan edes mielipide. Tämähän on ihan yleisesti tunnustettu fakta, että tämä on yksi meidän nykylääketieteen suurimmista ongelmista, että nämä tutkimukset, joita sitten valitettavasti käytetään ainakin tietyn porukan toimesta vakuuttelemaan, että hoidot toimii, niin ne on tällaisia rekisteröintitutkimuksia, ne on erittäin tuunattu. Ja tämä ei ole nyt minun mielipiteeni, vaan tämä on kansainvälisesti tällaisten suurten lääketieteen ajattelijoiden esittämä oikeastaan yksi suurimmista ongelmista nykylääketieteestä, että me perustetaan hoito, meidän hoitovaihtoehdot sellaiselle tutkimusnäytölle, joka ei vastaa tätä arkirealiteettia, vaan ne on tämmöisiä niin kutsuja tehotutkimuksia. Ja kyllä se valitettavasti osteoporoosin suhteen. Osteoporoosihoidot on klassinen esimerkki siitä, että me hoidetaan lähes koepotkiolosuhteissa ihmisiä. Ja sitten me saadaan sieltä jonkinlainen osoitus siitä, että okei, näillä lääkkeillä teoriassa voi lonkkamurtumia tai muita murtumia ehkäistä. Ja sitten me ruvetaan markkinoimaan sitä kaikille ihmisille. Tämähän nyt on ihan identtinen asia, että jos Sidney Crosby tai Valtteri Filppula pystyy jollain mailalla tekemään hienoja maaleja, niin ei se sitä välttämättä tarkoita, että kun se teidän järvisen käteen lyödään, että ne kudit lähtisivät samalla lailla. Tämä on tämä valtava ongelma ja nykylääketieteessä.
Lääkkeethän tunnetusti maksaa rahaa ja niitä ilmaiseksi saa. Mitäs nämä osteoporoosilääkkeet maksavat, professori Teppo Järvinen?
No osteoporoosilääkkeitähän nyt on monenlaisia, on näitä tämmöisiä, sanotaan vanhemman polven lääkkeitä, jotka joskus silloin 95 tullut ja niistä on patentit ja loppunut ja tietysti niitä on sitten erilaisiin keinoihin vähän pyritty jatkaa, mutta meillä on nyt siis niin sanottuja geneerisiä valmisteita jo osteoporoosin kentässä. Mä valitettavasti itse en ole niin kauheasti perehtynyt siihen, että mitä Suomessa käytetään, mutta uskoakseni ne maksaa tuommoista 50 eurosta 100 euroa vuodessa, eli se kustannus on hyvin kohtuullinen. Se, että kuinka paljon käytetään näitä ja kuinka paljon käytetään näitä uudempia, jotka maksaa sitten 500-1000. Nyt on meillä ihan uusia vasta-aineperusteisia lääkkeitä, joiden vuosikustannus ne on, saattaa olla jopa 1000 euroa vuodessa pelkät lääkekulut. Mutta siis tämä keskusteluhan aina jostain kumman syystä menee siihen, että mitä se pilleri maksaa. Mutta sehän on aivan pieni pisara meressä tästä kokonaiskustannuksesta, kokonaiskuormituksesta. Ja minua henkilökohtaisesti häiritsee aina se, että sitten lasketaan jotain kustannusvaikuttavuutta siitä, että mitä lääkekulut on. Kun joka kerta, kun ihmisellä aloitetaan lääkitys, niin hän näkee lääkärin ennen, kun aloitetaan lääkitys. Hän käy jossain diagnostisissa testeissä osteoporoosiin liittyen esimerkiksi luuntiheysmittauksissa. No siellä on luuntiheysmittarit, siellä on mittaajat, muut, sekin maksaa. Siihenkin showhun me osallistutaan. Sen jälkeen hän näkee uudelleen lääkärin, arvioidaan tämä lääkityksen tarve. No jokaista potilasta kohden, jolla aloitetaan lääkitys, niin toivon mukaan ainakin. Muutama menee tämän ruljanssi läpi niin sanotusti turhaan. Hekin vie sitä resurssia sieltä jostain muualta. Sen jälkeen aloitetaan lääkitys. Valitettavasti vaikka tämmöinen näyttö arkielämästä on se, että nämä ei ole kauhean hyvin siedettyä nämä lääkkeet. Ihmisille tulee vatsavaivoja, tulee kaikkia vaivoja. No silloinkin mennään uudelleen näkemään lääkäri. Ja sen jälkeen vaihdetaan tai mietitään tai muuta, eli se kulu tulee tästä kokonaiskuormituksesta. Jokaista lääkittyä kohti on ollut 10 lääkärikäyntiä tai muuta terveydenhuollon käyntiä. Me voidaan sitten laskea, että mikä niiden arvo. Ja taas sitten tämä niin sanottu rajahyöty, eli tämmöinen, että mihin muualle tämä resurssi oltaisiin sitten voitu käyttää.
Tässä tutkimuksessa tuli esiin sellainen juttu, ja sinäkin olet sitä väittänyt, että osteoporoosi ei sitä lonkkaa murra. No mikä sen sitten murtaa?
Niin, no tämä on nyt semmoinen, mä sen verran haluan korjata tai puuttua tuohon, että en mä väitä mitään. Mä kerron vaan sitä, mitä tutkimukset osoittaa. Se on aina vähän kiusallista, kun täällä Suomessa tämä keskustelu on sitä, että jos kaksi on jotain mieltä ja yksi on toista mieltä, niin silloin se konsensus on se, että ne joilla on enemmän niitä tykkää ja niin ne on oikeassa. Mutta tämä ei ole mikään mielipideasia, tämä on fakta. Siitä on hyvää tutkimusnäyttöä. Ihmiset murtaa luunsa sitä varten, että ne kaatuu. Tai niille tapahtuu joku muu vastaava pieni onnettomuus. Se ei tarvitse olla kauhean ihmeellinen, kun se kuormitus kohdistuu siihen luuhun sellaisella mekanismilla, johon se luu ei ole adaptoitunut. Se ei ole luotu siihen asiaan. Mä oon joskus tieteellisessä kirjoituksessa antanut semmoisen vertauskuvan, että kun autoa ajetaan, niin ne on rakennettu ne autot niin, että ne kesti hyvin törmäyksiä edestä ja takaa. Korit taipuja meni sinne ja tänne ja tonne, mutta aika huonosti sitä, että jos joku tippui suoraan katon päälle, niin silloin se katto menee kasaan. Lonkka on aivan samanlainen rakenne. Se kestää erittäin hyvin kuormitusta. Tässä sairaalassa, kun nyt ollaan tässä tapaturmasairaalassa, niin meillähän tulee paljon sellaisia ihmisiä, jotka on hypännyt 5. kerroksesta tai 10. kerroksesta. Niin ei heillä lonkka murru. Silloin, kun se kuormitus tulee heidän jalkapohjia siitä ylöspäin, heillä murtuu selkänikamat, heillä murtuu kantapäät, polvenseutu, mutta ei tyypillisesti lonkkaan erittäin harvinaista. Mutta sitten taas, kun ihminen kaatuu niin, että kyljelleen, että se isku tulee suoraan siihen lonkkaan täältä
väärästä
sivusta,
suunnasta.
Väärästä suunnasta, niin se lonkka murtuu. Ja tämä on se ongelma aina, että jos meillä nyt oikeastaan on edes, tämä keskustelu on tietysti kahdella tapaa hiukan absurdi, kun meillä ei oikeastaan kunnon menetelmää, tai meidän menetelmä, jolla me tehdään se osteoporoosidiagnostiikka, on ala-arvoinen, ja toisaalta taas sitten me kinataan sitä, että kun tämmöisellä menetelmällä on ihmiset sitten luokiteltu osteoporootikkoihin, ja ne ei, niin nythän meillä on hyvin paljon näyttöä siitä, että esimerkiksi lonkkamurtumista 85% tapahtuu sille porukalle, jolla ei ole osteoporoosia. Niin kyllähän se sitten on, ei se ole nyt oikein väite tai mielipide, kyllä se nyt on vaan fakta, joka olisi kiva, että se pikkuhiljaa ruvettaisiin uskoon.
No, mikä se on se riski sitten niillä 80-vuotiailla, jotka ovat niin sanottuja riskipotilaita?
Niin, no, tämä on tämä hauska asia riskistä. Hän on tehty sairaus ja suuri osa ihmisistä, jotka puhuu riskistä, ei ymmärrä siitä. Mä voin näin sanoa, koska mä oon 20 vuotta riskiä tutkinut ja en siitä ymmärrä. Ja tästähän on voitettu Nobelin palkintokin tästä riskiasiasta. Daniel Kahnemanhan sai Nobelin palkinnon taloustieteessä juuri riskikäsitteestä osoittaen, että ihmiset ei tajua riskistä yhtään mitään. Mutta jos nyt yritetään jotenkin sitä asiaa, niin meillähän on tehty sellainen asia, että tilastollisesti, jos verrataan samanikäiseen porukkaan, niin jos sinulla on esimerkiksi osteoporoosi, niin se kaksinkertaistaa sun, tuplaa sinun riskin noin keskimäärin saada murtuma. No, sehän on ihan kiva asia, mutta että mitä se sitten se kaksinkertainen riski tarkoittaa, tai mikä on korkea riski? Tätä mä oon nyt tässä pikkuhiljaa yrittänyt ystäviltä ja kadunmieheltä ja potilaalta kysyä, että no mikä teidän mielestä sitten on korkea riski? Sitä voisi toimittajaltakin kysyä, mutta että mikä sitten, onko se 5%, 10%, 50%, mikä on esimerkiksi 10 vuoden lonkkamurtumariski? Aika harva osaa sitten sanoa, mikä on se korkea riski. Lääkärit on niin fiksuja, että he on tehnyt sitten jonkunlaisen. Kyllä mä pystyn kertomaan, mikä mun kollegoiden mielestä on korkea riski. Mä tosin olen ihan eri mieltä siitä.
Onko tässä kohtaa lääketieteessä menty vähän niin kuin insinööritieteiden ja rakennusalan puolelle, kun on kehitetty kaiken maailman murtumalaskureita ynnä muuta tämmöisiä lujuuslaskelmia lääkemääräysten tueksi?
No joo, tämä on nyt semmoinen kehitys, joka näyttää trendinomaisesti tulevan. Se kehityshän lähti siitä, kun riskistä tehtiin sairaus. Ennenhän lääkärit hoiti sitä peruslääkärin hommaa, että joku tuli, jolla oli kuumetta tai nuha tai yskä tai jalka poikki ja sitten hoidettiin sitä todellakin sairasta ihmistä. Mutta nythän puolet meistä istuu tuo enemmän tai vähemmän kauniissa toimistoissa ja hoitaa ihmisiä, jotka on päällisin puolin terveitä, ei ole oikeastaan oireita. Ja nyt on menty tämmöisen vakuutuslääketieteen puolelle, että yritetään sitten pitääkin heidät terveinä. Sehän on siis sinänsä ihan kaunis periaate ja se on ollut helppo myydä ja siihen on ollut paljon sitten niin kuin halukkuuttakin lähteä tätä hommaa myymään. Tehtiin sitten se, että sydäninfarkti on tauti, no tehtiin siihen sitten joku semmoinen välimalli, jota pystyttiin mittaamaan, tämmöinen välimittatuote, ja se oli sydäninfarktin suhteen, niin se oli sitten kolesteroli. Kaikki me tiedetään, ja sitten tavallaan verenpainekin on ihan samalla, että eihän verenpaine sinänsä, sehän on elämälle välttämätön asia, mutta riittävän kohonneena se on sitten haitallista, ja sitten luumurtumat on selkeä ongelma, sitä mä en yritä mitenkään väheksyä. Mähän yritän vaan tässä kyseenalaista se, että onko tämä meidän nykystrategia, jolla me yritetään niitä ehkäistä niin oikein. Ja silloin me keksittiin ensin luuntiheysmittarit, sitten kun osoittautui tuossa 90-luvun lopulla ja 2000-luvulla, että eipäs näillä pystytäkään tunnistamaan järkevästi niitä. Tämä meidän mittari syyllistää aivan turhaan ihmisiä, jotka ei koskaan tule saamaan murtumia, ja toisaalta aivan valtava joukko niin semmoisia, jotka tulee murtaa luunsa, niin onkin luuntiheysmittarin mukaan niin kuin terveitä, niin että heille ei ole kohonnutta riskiä. No sitten täytyy keksiä jotain. Tämä on ihan sama trendi, josta käydään muuten Suomessa ja nähty yhtään keskustelua, mutta Amerikassahan on valtava keskustelu käyty tästä nykyisistä sydän- ja verisuonitautilaskurista, ennustajasta, joka näyttää jostain kumman syystä sitten niin kuin tuplaavan riskin, eli toisin sanoen, kun yhtäkkiä niin kun tulee puolet liikaa potilaita, jotka vaatii hoitoa, ja tämä on aivan samanlainen, tämä WHO:n murtumalaskurihan on näistä suosittu, ja mehän ollaan kirjoitettu tämmöisellä kansainvälisellä joukolla erittäin arvostettuun Kanadan lääkärilehteen, eli yhteen maailman arvostetuista yleislääketieteen lehdistä, niin tämmöinen pääkirjoitus, jossa me kritisoidaan tätä nykyisin eniten käytettyä Suomessakin hyvin vahvasti kampanjoitua murtumalaskuria, että se on täysin epäkelvosti toteutettu. Se ei täytä mitään tieteellisiä kriteereitä, se miten se on kehitetty, ja toisaalta siellä on taustalla valtavat taloudelliset eturistiriidat, joita on tietoisesti ja tahallaan piilotettu. Että kyllä tämä vaan valitettavasti on semmoinen asia, että tässä nyt taas menty business edelleen. Pikku osteoporosi on kopioinut sen, mitä on yritetty näissä isommissa kansanteudeissa, eli sydän- ja verisuonitaudeissa.
Onko se sitten nykymaailmassa liian helppoa hivuttaa tautien rajaa sinne lievempään ja lievempään, ja homma menee sitten kohta aika homeopaattiseksi, kun pitoisuus tai se taudin riski hupenee ja alkaa lähestyä olematonta suunnilleen, niin tuleeko koskaan sellainen raja vastaan, että tämän lievempään ei se riskin arviointi enää voi mennäkään?
No mä luulen ja mä toivon ainakin, että se kansalaiset ja sitten valitettavasti viime kädessä tämä, niin kuin me ollaan Suomessakin nähtää nykyhallitus, niin sitten ne rajat lyö joku muu kuin lääkärit, koska se on kyllä ihan tulee tuolta kansainvälisesti. Että nyt me ollaan menty jo pitkän aikaa sitten, niin kuin tämä lääketiede on lähtenyt mopo oikein pahasti keulimaan, ja näyttää silti, että tämä systeemi, joka on luotu siihen, että se itse itseään korjaa, tämähän on tämmöinen tieteellinen yksi kantavista periaatteista, että järjestelmä on semmoinen, joka korjaa itse itsensä, mutta että tähän on nyt tullut niin paljon pelaajia ja niin paljon muuttujia ja erilaisten tavoitteiden kanssa, niin kyllä tässä nyt näyttää siltä, että semmoinen maalaisjärki ja sitten lopulta se kukkaron nyörit, niin ne on ainoat, jotka sitten saa tämän lääketieteen korjautua.
Tämä teidän kansainvälinen tutkimushan julkaistiin BMI, se kansainvälisessä arvostetussa julkaisussa, ja sen Too Much Medicine-sarjassa, eli liikalääkitystä pohtivassa sarjassa, niin onko tässä niin kuin tarkoitus sitten mennä sinne takaisin tieteen puolelle ja siihen kohtaan, että tiede korjaa itse itseään? Ortopedian ja traumatologian professori Teppo Järvinen.
Tämä on hyvin poikkeuksellinen aloite, että näinkin merkittävä lehti lähtee kyseenalaistaan sitten käytännössä suurimpien lääketieteellisten ongelmien perustat. Ja he on lähtenyt erittäin vahvasti tähän, mutta tämä ei ole pelkästään BMJ-lehti. Tähän on lähtenyt Amerikassa vastaava Less is More, vähemmän on enemmän -kampanja, johon on lähtenyt yksi maailman tunnetuimmista lääketieteellisistä, JAMA Internal Medicine. Ja sitten sen lisäksi niin Amerikassa on tämmöinen kampanja kuin Choosing Wisely, valitse fiksummin, johon on lähtenyt kaikki erikoislääkäriyhdistykset. Tämä on nyt rantautunut Englantiin ja toivon mukaan se nyt rantautuu Suomeen. Eli kyllä tämä tiedostetaan, tämä ylihoito, ylidiagnostiikka jo hyvin laajasti. Ja se, että tämä on nyt varmasti tämä BMJ-kampanja, tietysti se terävin kärki, yksi lääketieteen todellisista dinosauruksista, onkin nyt sitten päättänyt puhaltaa pelin poikki ja pyytänyt maailman huippuryhmiltä sitten kriittisiä katsauksia erilaisista asioista. Verenpainetauti on yksi. Se on jännä homma, että Suomessa tuotiin uudet verenpaine- ja käypähoitosuositukset ja muuta, ja puhuttiin, että meillä edelleen alihoidetaan ja pitäisi rimoja laskea, kun juuri samaan aikaan BMI-lehdessä tuli verenpaineesta, että tämmöisestä lievä verenpainetauti on juuri yksi tämmöinen klassinen esimerkki siitä, kuinka taudin rajoja on lavennettu ja hoidot, ei ole mitään näyttöä siitä, että niin matalilla rajoilla kuin mitä Suomessakin tarjotaan, niin hoidot auttaisi. Mutta me ehkä Suomessa sitten pikkuhiljaa sitten täältä tullaan perässä.
Hyvää viikonvaihdetta ja alkavaa juhannusviikkoa toivottaa Tiede Ykkösen väkiin.